www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramıdır. Sizinlə bugün proqramda mən Xədicə İsmailova olacam. Əziz dinləyicilər, siz də efirimizə sual və təkliflərlə qoşula bilərsiniz növbəti mövzularda. Türkiyə-Ermənistan razılaşması üçün 3 həftəyə yaxın bir vaxt qalır. Qafqazda sülhə ümidlər artır ya azalır? Bu suala biz Beynəlxalq Böhran Qrupunun Azərbaycandakı nümayəndəsi Təbib Hüseynovla birgə cavab axtarmağa çalışacağıq. Tənqidçiləri psixiatrik klinikada nədən müalicə edirlər? Psixiatr Mehriban Rızaeva və hüquqşünas Aslan İsmailov Naxçıvanda psixiki dispanserə salınmış 3-cü tənqidi fikirli Naxçıvanlı barədə söhbət eləyəcəklər. Bu növbəti ikinci yarım saatı ərzində olacaq verilişimizin. Verilişimizin ikinci saatında isə, yəni 18.05-dən sonra biz bir uşağın faciəsi kontekstində dərsə getməyən uşaqlar barədə danışacağıq və ya uşaqlar niyə intihar eləyir sualına cavab axtaracağıq. Yusif Bəkirov, Uşaq Hüquqlarının Müdafiə Liqasının rəhbəri və Lentaz Portalının müxbiri bu uşağın intiharını araşdırmış Rizvan Mikayloğlu ilə söhbət eləyəcək bu mövzuda və sonda sizi günün ekskluzivi gözləyir. Eurovision rəhbərliyi Azərbaycanla bağlı qərarını verib və bu mövzuda bizim İctimai TV-nin sözçüsü Tahir Məmmədovla söhbətimiz gözlənilir canlı yayımda və eyni zamanda sizə Eurovision rəhbərliyinin apardığı araşdırma barədə müxtəlif fikirləri çatdıracaq. Bir daha xatırladıram ki, əziz dinləyicilər, siz də efirə sual və təkliflərlə qoşula bilərsiniz. Efir telefonumuz 436-77-41, SMS xəttimiz 050-744-10-17, e-maillə də suallarınızı efir@azadlıqradiosu.az ünvanına göndərə bilərsiniz və artıq müzakirənin vaxtıdır bir neçə saniyədən sonra.
Mobil reportör.
Azadlıqradiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İlk mövzunun müzakirəsinə başlayırıq. Qonağımız Təbib Hüseynov studiyadadır. Hər vaxtınız xeyir, Təbib. Və Türkiyə-Ermənistan razılaşması üçün o verilən protokolların parlamentlərdə razılaşdırmaya çıxarılması üçün 6 həftənin artıq təxminən 3 həftəsi keçib və daha 3 həftə qalır və biz xəbərlərdən öyrənirik ki, Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əhməd Davudoğlu məsələni ciddi şəkildə ölkənin partiyaları ilə müzakirə eləyir və hələ ki, müsbət cavablar ala bilmir ana müxalifət partiyalarından bu protokollarla bağlı. Amma ümumiyyətlə, yəni yenə də verilişin bu müzakirənin əsas sualı bu protokollarla bağlı müzakirələr və bunun ətrafında gedən fəaliyyət Qafqazda sülhə ümidləri artırır ya azaldır?
Bilirsiniz, mən ondan başlamaq istəyirəm ki, birincisi bu protokollar yalnız bugün, yəni ki, yaranmayıbdı. Bu protokollar artıq hazır idi və hətta ən azından aprel ayından bu protokollar demək olar ki, Ermənistan və Türkiyə arasında razılaşdırılmışdı. Sadəcə olaraq müəyyən məsələlərə görə və xüsusilə də Qarabağla bağlı paralel hansısa bir təkamülün, danışıqlar prosesində təkamülün olmadığı üçün həmin aprel ayında bu protokollar sadəcə olaraq hələ də gizli saxlanılmışdı və yayımlanmamışdı. Hal-hazırda isə elə bir Qarabağ danışıqlarında elə bir mərhələ yaranıbdır ki, hansısa bir tərəflər hansısa bir ümumi razılığa gələ bilər və protokolların indiki bir anda açıqlanması da məhz Qarabağla bağlı danışıqlarda müəyyən bir proqresin olduğunun səbəbindən yayımlanmışdır. Yəni, çox vaxt belə deyirlər ki, bu protokollar Qarabağla bağlıdır. Ancaq, yəni, Türkiyə yalnız və yalnız sərhədləri, belə deyək də, Qarabağ işğaldan azad olunandan sonra açacaqdır. Lakin Türkiyənin mövqeyi hal-hazırda biraz başqa cürdür. Türkiyə anlayır ki, Qarabağın tamamilə işğaldan azad olunması uzaq bir perspektivdir. Lakin danışıqlarda isə hal-hazırda hansısa bir irəliləyiş ola bilər və xüsusilə də bu baza prinsipləri ətrafında müəyyən razılıq ola bilər və tərəflər bu razılığa çox yaxındılar. Yəni biz ən azından Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin bu il ərzində 5 dəfə görüşünü və indi bu yaxınlarda da onların oktyabrın əvvəlində 6-cı bu il görüşü olacaqdır. Yəni bu görüşlərin intensivliyini nəzərə alsaq, Qarabağ danışıqlarında doğrudan da müsbət reallaşmalar var. Və Türkiyə əmin olmaq istəyir ki, onun Ermənistanla münasibətlərinin normallaşdırılması prosesi Qarabağla bağlı danışıqlarla, yəni paralel gedir. Lakin sizin sualınızı bilavasitə, yəni ki, cavab versəm, qısaca cavabım bu olacaqdır ki, bəli, bu protokollar və Türkiyə-Ermənistan yaxınlaşması Qarabağ münaqişəsinə müsbət təsir edir. Çünki bu protokolların yayımlanması dünya ictimaiyyətinin nəinki Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinə diqqətini artırıbdır. Eyni zamanda bu məsələ ilə sıx bağlı olan digər bir məsələ Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dünya ictimaiyyətinin fikrini, diqqətini artırmışdır və bu baxımdan bu müsbət bir haldır.
Təbii, əvvəl dediklərindən bağlı iki sualım var. Birincisi, siz hardan bilirsiniz ki, bu protokol hazır idi və son vaxtların məhsulu deyil? Yəni sözlərinizi şübhə altına almıram, sadəcə hardan bildiyinizi desəz maraqlı olar.
Bunu əvvəllər də mən eşitmişdim, yəni bir çox mənbələrdən eşitdiyimə görə və oxuduğuma da əslində görə hələ aprel ayında bu protokolların mətni ümumiyyətlə razılaşdırılmışdır. Yəni bu protokollar artıq aprel ayında demək olar ki, bu mətndə hazır idi.
Və ikincisi, siz deyirsiniz ki, hansı irəliləyiş var?
Bəli, Qarabağda.
Və o irəliləyiş nədən ibarətdir və hansı məsələlər artıq razılaşdırılıb ki, onlar əvvəl deyək ki, şübhə altında idi?
Biz isə əlbəttə ki, Qarabağ danışıqları bu saat belə bir prinsip əsasında aparılır ki, heç nə razılaşdırılmayıb, əgər hər şey razılaşdırılmayıbsa. Yəni, bu prinsip nəzərə alsaq, hələ ki, heç nə razılaşdırılmayıb. Lakin, yenə də deyirəm, bu il ərzində Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin görüşlərinin intensivliyini nəzərə alsaq, danışıqların nüansları haqqında yayılan, o cümlədən Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev tərəfindən açıqlanan nüanslara bir daha toxunsaq, biz görərik ki, doğrudan da Dağlıq Qarabağ danışıqları ilə bağlı irəliləyiş vardır. Məsəl üçün, prezident İlham Əliyevin Rusiya telekanallarına verdiyi müsahibədə Laçın məsələsinə toxunulmuşdu və deyilmişdi ki, Azərbaycan prinsipial olaraq Laçın dəhlizi vasitəsilə Qarabağ ermənilərinə Ermənistanla əlaqə saxlamaq üçün maneçilik törətmək fikrində deyil. Bu bir məqam idi. İkinci bir məqam prezidentin o bəyanatı idi ki, Dağlıq Qarabağın yekun statusu ola bilsin ki, heç vaxt müəyyənləşməsin. Lakin o müəyyənləşməsə də normallaşma prosesi olmalıdır. Yəni, ən azından ətraf rayonlar boşaldılmalı. Dağlıq Qarabağda o aralıq status mövcud olmaq şərti ilə Azərbaycanlıların Dağlıq Qarabağa qayıtışı təmin olunmalı və uzaq müddətli perspektivdə yekun status hansısa bir konsensus yolu ilə həll edilməyə çalışmalıdır, yəni Ermənistan və Azərbaycan tərəfləri. Yəni, bu bəyanatın özü də çox maraqlı bir bəyanat idi və bəlkə də Azərbaycanda o qədər də çox müzakirə olunmayan bir bəyanat oldu, təəssüf ki. Bunun özü də bir danışıqlarda müəyyən bir yeni fəlsəfənin, müəyyən bir yeni baxışın yarandığına dəlalət edir. Digər tərəfdən, yenə də deyirəm, Türkiyə-Ermənistan yaxınlaşması, Türkiyə-Ermənistan prosesi dünyanın diqqətində olduğu üçün Dağlıq Qarabağa diqqət də artıbdır dünyada və bu əslində çox müsbət bir haldır. Bu, ona görə müsbət bir haldır ki, artıq konfliktin dondurulması, onun uzadılmasına yönəlmiş bütün cəhdlərin qarşısı daha qətiyyətlə alınacaqdır və bu Azərbaycan tərəfinin marağındadır ki, konflikt uzanmasın. Çünki uzandıqca status quo qorunub saxlandıqca onun möhkəmlənməsi ehtimalı artır və dünyada da belə bir artıq düşüncələr yarana bilər ki, bəlkə elə bu status quo-nu biz saxlayaq, legitimləşdirək və elə bu cürdə davam eləsin. Yəni, bu çox təhlükəlidir və biz çalışmalıyıq ki, bu status quo qısa bir müddətdə dəyişilsin və o dəyişilməsin üçün də baza prinsiplərinə əsaslanan hansısa bir razılığa gəlmək lazımdır.
Amma eyni zamanda siz dediniz ki, Qarabağla bağlı olmayan da bilər bu Türk-Ermənistan razılaşmasının yəni burada şərt kimi qoyulmur, amma eyni zamanda bu iki məsələnin bir-birinə bağlılığı ən azı indi Ankarada müzakirələrin gedişindən bəlli olur. Çünki Əhməd Davudoğlunun yaxınlaşdığı hər partiya lideri ona ya Xocalıda baş verən qırğının şəklini göstərir, ya bu Qarabağda sülh olmazsa biz buna getməyəcəyik deyə belə bəyanat verir.
Türkiyə və Ermənistan münasibətləri kifayət qədər problematik münasibətlərdir və yalnız Qarabağla əlbəttə ki, kifayətlənmir bu münasibət. Konteksti sadəcə olaraq Türkiyə və Ermənistan Türkiyə Ermənistanla münasibətləri normallaşdırmaqda maraqlıdır və bu ona görə Türkiyə üçün vacibdir ki, ərazi bütövlüyü Ermənistan tərəfindən tanınsın və tarixi komissiyanın yaradılmasına Ermənistan razılıq versin və bu tarixi komissiyanın yaradılması da dünyada Türkiyəyə qarşı Ermənistanın və erməni diasporasının apardığı genosid kampaniyasının dayandırılması üçün bir imkan olacaqdır. Və Türkiyənin yeganə bu saat istədiyi və nail olmaq istədiyi bir şey odur ki, bir siyasət odur ki, Türkiyə-Ermənistan normallaşması Qarabağla bağlı hansı bir proqreslə paralel şəkildə geçsin. Yəni, Türkiyə bir növ Azərbaycanın dünyada lobbiçiliyini edir müəyyən dərəcədə. Türkiyə çalışır ki, bu baza prinsiplərinə söykənən hansı bir həll yolunu elə bir şəkildə bir həll yolu tapılsın ki, bu baza prinsiplərinə söykənsə də Azərbaycanın maraqlarına uyğun olsun. Və mən düşünürəm ki, əgər Azərbaycan və Ermənistan oktyabrın əvvəllərində prezidentlərin görüşündə, Kişinyov görüşündə, əgər baza prinsiplərinə əsaslanan hansısa bir razılaşma olsa və yaxın zamanda belə bir razılaşmanın əldə edilməsi imkanı olsa, onda Türkiyə çox güman ki, Ermənistanın sərhədləri aça bilər. Lakin bu sərhədlərin açılması Azərbaycanın milli maraqlarının bir növ Türkiyə tərəfindən satılması demək olmayacaqdır. Çünki Türkiyə əgər sərhədləri açsa, biz əmin ola bilərik ki, bu sərhədlərin açılması əvəzində Türkiyə, Azərbaycan, yəni diplomatik danışıqlar zamanı Minsk qrupunun həmsədr ölkələri ilə diplomatik əlaqələri zamanı çalışıbdır ki, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ məsələsində mövqeyini müdafiə etsin və müəyyən bir nəticəyə gəlibdir. Baza prinsiplərinə söykənən və Azərbaycanın maraqlarına cavab verən bir dokument bir sənəd razılaşdırılsa, onda Türkiyə sərhədləri açacaqdır. Əgər hətta əgər də Dağlıq Qarabağdan erməni qoşunları çıxarılmasa da belə. Lakin bunun özü öz-özlüyündə bir proqres olacaqdır. Çünki belə deyək də Türkiyənin əvvəlki mövqeyi ki, Dağlıq Qarabağdan erməni qoşunları çıxmayınca mən sərhədləri açmayacağam, bu çox artıq reallıqdan uzaq bir mövqeydir. Daha reallığa daha yaxın mövqe məhz baza prinsiplərinin,
yəni ortada bir sənədin olması.
Ortada bir sənədin olmasıdır və orada elə bir sənədin ki, orada erməni tərəfi bir mənalı şəkildə öz üzərinə öhdəlik götürür ki, Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən öz qoşunlarını çıxaracaqdır. Bu öhdəliyi götürən sənədi Ermənistan imzalasa, Türkiyə sərhədləri açacaqdır.
Aha. Amma eyni zamanda Ermənistanın özündə də xeyli etiraz var bu protokollara və Daşnak Sütun partiyası artıq neçə həftədir ki, etirazlarını belə kütləvi şəkildə nümayiş etdirir. Hərçənd ki, belə məlumatlar da verirlər ki, bu Yerevanda keçirilən aksiyalar Yerevanın miqyası üçün o qədər də böyük deyirlər və kifayət.
Bir neçə yüz nəfər yığılmışdı.
Bir neçə min nəfər yığıldığı halda olub, amma yenə də deyirlər ki, böyük deyil, amma Azərbaycanda heç bu da baş vermir. Bunu da nəzərə almaq lazımdır.
Biz əgər aprel ayında Azərbaycanda olan, yəni ki, abi havanı tutuşdursaq indiki abi hava ilə, əlbəttə ki yerlə göy qədər fərq var.
Niyə belədir?
Məncə bu ona görə belədir ki, Azərbaycanda həm rəsmi Bakı, həm də Azərbaycan cəmiyyəti düşünürəm ki, artıq anlayır ki, Türkiyə Azərbaycanın maraqlarına zidd olan heç bir addıma yol verməyəcəkdir. Türkiyə heç vaxt Ermənistanla münasibətlərin normallaşmasını Azərbaycanla, qardaş Azərbaycanla münasibətlərin pisləşdirilməsi hesabına aparmayacaqdır. Və yenə də deyirəm, Türkiyənin çalışdığı burada yeganə odur ki, Dağlıq Qarabağla bağlı hər hansı bir proqres olan kimi Ermənistanla artıq o protokolların demək, həyata keçilməsinə başlanılsın. Və bir şey də deyim ki, Ermənistan tərəfi, siz çox haqlı deyirsiniz, Ermənistan cəmiyyətində, erməni diasporasında bu Türk-erməni protokollarının mövzusu ilə bağlı çox böyük yəni ki, problemlər yaşanır. Çünki Ermənistan açıq şəkildə və kifayət qədər açıq şəkildə erməni siyasi partiyaları və diaspora təşkilatları bildirirlər ki, onlar mövcud Ermənistanla Türkiyə arasında olan mövcud sərhədləri tanımaq istəmirlər. Yəni, bu həddindən artıq belə beynəlxalq hüquqa zidd, bütün beynəlxalq normalara, praktikaya zidd olan bir mövqeydir. Bu birinci mövqeydir və bu məsələdə çox asanlıqla, yəni Türkiyə erməni tərəfinin nə dərəcədə qeyri-konstruktiv olmasını göstərə bilər, əgər Ermənistan bunu bəhanə eləyib protokollardan imtina etsə. İkinci bir məsələ tarixi komissiyanın və ya tarixi alt komissiyanın yaradılması ilə bağlıdır. Ermənistanda və erməni diasporası arasında geniş yayılmış fikir bundan ibarət ki, tarixi komissiyanın yaradılması erməni, sözdə erməni genosidi iddialarından Ermənistanın əl çəkməsinə bərabər olacaqdır. Lakin bunun, bu iddianın özü də biraz əsassızdır. Çünki əgər söhbət qeyd şərtsiz münasibətlərin normallaşmasından, səmimi dialoq atmosferinin yaradılmasından gedirsə, onda türklər və ermənilər öz aralarında hər bir şeyi müzakirə etməlidirlər. Və o cümlədən də onları ən çox bir-birinə qarşı qoyan tarixi məsələlərə də göz yetirməlidirlər. Yəni, bu məsələlərdə də yenə də Türkiyənin mövqeyi çox güclüdür. Türkiyənin indiyənəcən yəni beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən Türkiyənin yeganə bir mövqeyi anlaşılmırdı ki, nə üçün Türkiyə, yəni Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərində üçüncü bir ölkə olaraq Ermənistanın öz sərhədlərini Ermənistana bağlamışdır.
Ümumiyyətlə, beynəlxalq münasibətlərdə hər hansı bir ölkənin milli maraqlarının üçüncü bir ölkə tərəfindən
qorunması. Bəli, yəni Azərbaycan, əgər bu Azərbaycanla Ermənistan arasında olan bir münaqişədirsə, Türkiyə nə üçün öz sərhədlərini Ermənistana bağlamışdır? Yəni, biz bunu Azərbaycanda yaşayaraq, Azərbaycanı daha yaxşı bilərək, biz bunu çox gözəl anlayırıq. Lakin dünyada bu mövqe o qədər də anlaşılmırdı indiyənəcən.
Amma yeganə misalı da deyil bu üçüncü ölkənin?
Bəli, bəli, əlbəttə. Yəni, məsəl üçün, Amerika İran üzərində sanksiyalar tətbiq eləyə bilər müxtəlif. Halbuki İran bir mənalı şəkildə deyir ki, o ən azından sözdə deyir ki, o demək nüvə silahına sahib olmaq istəmir və nüvəni yalnız sülh məqsədləri ilə istifadə edir. Lakin bu İrana qarşı sanksiyalardan onu qorumur.
Və yaxud da ki, İraq Küveytə hücum edəndə yenə də bütün dünya ölkələri
Bəli, yəni belə bu, amma yenə də dünyada indi bəlkə də bu ikili standartlar da buna demiyorlar, amma Türkiyənin bu mövqeyi anlaşılmırdı. Türkiyənin indiki siyasəti isə daha çevikdir, əvvəlki siyasətdən fərqli olaraq. Türkiyə artıq bilavasitə, yəni dağlıq, yəni ən azı protokollarda Qarabağla bağlı heç bir bənd yoxdur və bu əslində düzgün bir addımdır. Lakin həm Türkiyə, həm Ermənistan, həm də dünya ictimaiyyəti, o cümlədən İsveçrə vasitəçi kimi, yəni bütün bu oyunçular bir növ anlayırlar ki, Qarabağ problemində hansısa bir dəyişiklik olmadan Türkiyə o protokolları ratifikasiya etməyəcəkdir. Və o protokolların ratifikasiya edilməsi hal-hazırda yalnız və yalnız Qarabağla bağlı hər hansı bir proqresə bağlıdır. Və yenə deyirəm, o proqres mütləq deyil ki, erməni qoşunlarının Qarabağdan çəkilməsinə bərabər olsun. Xeyr, bu proqres sırf baza prinsiplərinə əsaslanan və Azərbaycanın maraqlarına uyğun gələn bir sənədin ərsəyə gəlməsi də ola bilər. Və hal-hazırda Türkiyə buna çalışır. Azərbaycan bunu anlayır, bu siyasəti anlayır və bu baxımdan Azərbaycanın narahatçılıqları da daha azdır, nəinki əvvəlki dövrdə.
Dinləyicilərdən suallar var. Gəlin o suallara cavab verək. Məhərrəm Şahverdi yazır. Sizləri salamlayıram. Sizcə Qarabağa veriləcək aralıq statusu həmişəlik qalarsa, bu onun müstəqilliyi kimi qəbul olunması demək olmayacaq mı? Məhərrəm yazır.
Çox təşəkkür edirəm. Bu doğrudan da çox vacib sualdır və o elə bir sualdır ki, biz bəlkə bu sualı hələ tam müzakirə eləməyə də hazır deyilik bir cəmiyyət olaraq. Lakin belə bir təhlükə var. Belə bir təhlükə var. Bunun digər, bu təhlükənin aradan qaldırılması üçün mən hesab edirəm ki, mənim şəxsi fikrimcə, Azərbaycan sadəcə olaraq daha çox insani faktora və insan hüquqları faktoruna danışıqlar prosesində və inandırma, dünya ictimaiyyətini inandırma, erməni tərəfini inandırma prosesində insan hüquqları məsələsində daha çox diqqət yetirməlidir. Mən nəyi nəzərdə tuturam? Dağlıq Qarabağa Azərbaycanların qayıdışı qeyd şərtsiz olmalıdır və Dağlıq Qarabağ Azərbaycanların qayıdışı təmin olunursa, onların təhlükəsizliyi təmin olunursa, həmin o aralıq status, yəni de jure Dağlıq Qarabağ ərazisi Azərbaycanın sayılacaqdır, lakin de facto, bəli, aralıq status çərçivəsində orada rəsmi Bakıya tabi olmayan bir strukturlar mövcud olacaqdır. Bu Dağlıq Qarabağın tam müstəqilliyi demək olmayacaqdır və biz Dağlıq Qarabağı bu şəkildə itirmək istəmiriksə, mütləq və mütləq Dağlıq Qarabağda Azərbaycanlı əhalisinin qayıdışını və orada təhlükəsiz yaşayışını təmin etməliyik.
Amma belə çıxır ki, Azərbaycanlı əhali oraya qayıdandan sonra həmin üsulü idarənin, deyək ki, orada mövcud olacaq üsulü idarənin və ola bilsin ki, indiki orada elə həmin üsulü idarə mövcud oldu, onun tabiçiliyi altında olacaq.
Biz onun tabiçiliyi altında olacaq. Bu sözlər biraz biz dəqiqləşmək nəyi nəzərdə tutur?
Bəli,
bunun özü də bir sualdır. Yenə də deyirəm, əgər Dağlıq Qarabağ Azərbaycanlı əhalisi gələcək danışıqlar, yəni biz çox uzaq saat perspektivdən danışırıq. Bu proses əgər hətta indi bu saat başlasa da, bu çox uzun bir proses olacaqdır. Lakin bu prosesin sonunda Dağlıq Qarabağa Azərbaycanlıların qayıdışı təmin olunursa və təhlükəsizlik qayıdışı, ləyaqətli qayıdışı təmin olunursa, onların orada tabiçilik münasibətləri olmayacaqdır. Onlar həmin Dağlıq Qarabağda bərabər hüquqlu icma statusu alacaqlar. Belə bir şəkildə.
Mənə hər zaman bu sual düşündürür. Deyək ki, indi atəşkəs var və razılaşma var ki, nə onlar güllə atmasınlar, nə bu tərəfdən güllə atılmasın, nə heç bir tərəfdən güllə atılmasın. Nə mani olur Azərbaycanlılara qayıtmağa Qarabağa?
Birincisi erməni tərəfi. Erməni tərəfi,
yəni,
əlbəttə ki,
olaraq?
Erməni tərəfi Azərbaycanın qayıdışını istəmir və bunun hər cəhdlə Dağlıq Qarabağa məsəl üçün Azərbaycanın qayıdışı məsələsini biz həmişə müzakirə edəndə erməni tərəfi ilə. Onlar deyirlər ki, bəs Azərbaycanın Azərbaycandan, Bakıdan, Sumqayıtdan, Gəncədən ermənilər də dərgin düşmüşdür. Nə üçün onlar qayıda bilməz? Və bir növ erməni qaçqınlarının qayıdışı məsələsini Azərbaycanın məcburi köçkünlərin qayıdışı məsələsi ilə paralel bir növ baxmağa çalışılır.
Yox, mən siz danışdığınız hamısı siyasətçilər arasında gedən Hı-hı. söhbətdən. Amma vaxt var idi orta əsrlərdə, deyək ki, bu siyasi strukturlar o qədər inkişaf eləməmişdi və əhali də hər şeyi siyasi strukturların üzərinə atmamışdı. Onda elə bir ki, atəş kəsiləndən sonra adamlar yenə çantalarını götürüb qayıdırdılar evlərinə də. İndi tutalım ki, 10 Qarabağlı Azərbaycanlı ailəsinin çantasını götürüb yenidən, yükünü götürüb yenidən evinə qayıtmasına nə mane olur?
Mən yenə də deyirəm, birincisi erməni tərəfi Azərbaycanın qayıdışında maraqlı deyil. Çünki onlar anlayırlar ki, Azərbaycanlılar Dağlıq Qarabağa qayıtdıqdan sonra onlar bir növ hakimiyyəti həmin qayıdan Azərbaycanlılarla bölüşməyə məcbur olacaqlar. Bu birinci məsələdir. İkincisi, qayıdan insanların qayıdacaq insanların təhlükəsizliyi təmin olmalıdır. Ailəsi ilə heç kəs qayıtmaz Qarabağa, əgər bilməsə ki, onun ailəsi, onun şəxsi təhlükəsizliyi, ailəsinin təhlükəsizliyi təmin olunmayıbdır. Yəni, bütün bu məsələlər hamısı həll olunandan sonra biz Dağlıq Qarabağa qayıdışı ciddi şəkildə müzakirə edə bilərik. İndiki şəkildə isə bəlkə kimsə getsə, sırf propagandistik bir məqsədlərlə ermənilər onu qəbul edib, yəni ki, yuxarı başda əyləşdirə də bilərlər. Bəlkə də elə də bir şey ola bilər, lakin bu Dağlıq Qarabağ Azərbaycanlarının Dağlıq Qarabağa qayıdışı olmayacaqdır. Çünki 60 min və ya 65 min nəfərlik bir icmanın qayıdışı və orada 100 min nəfər erməni ilə ya da ki 140 min erməni ilə 140 min erməni ilə yanaşı yaşaması bu deməkdir ki ermənilər artıq öz müstəqillik iddialarını gərək həmişə Azərbaycanlı icmanın iddiaları ilə tutuşdursunlar və bu iddialar uyğun gəlməyəndə onda ortaq bir başqa məxrəcə gəlməlidirlər və onlar bu ortaq məxrəcə elə ki gəlmək istəmirlər.
Aynındır. Və daha bir sual var dinləyicidən. Ermənistan özünə gəlsə, vay qonşuların halına. Bu dinləyicinin şərhidir və bu bir tərəfdən söhbəti yönəldir biraz iqtisadi tərəfə. Mən güman eləyirəm ki, sizcə bu Türkiyə-Ermənistan razılaşması və varmı belə iqtisadi göstəricilər ki, necə təsir eləyəcək hər iki ölkəyə?
Əlbəttə ki, Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılması Ermənistan iqtisadiyyatına müsbət təsir eləyəcəkdir. Lakin bu təsirin müsbət tərəflərini şişirtməyə də mən tərəfdarı deyiləm və ikincisi, nəzərə almaq lazımdır ki, Türkiyə biznesi də Ermənistanda özünə yer tapdıqca Türkiyənin Ermənistana təzyiq imkanları da artacaqdır. Təsir və təzyiq imkanları da artacaqdır. Və üçüncü bir məsələ də var ki, və bunu mən əvvəllər də sizinlə söhbətimdə Azadlıq Radiosu ilə söhbətimdə qeyd eləmişdim. Sərhədlərin açılması hələ hər şey deyil. Sərhədlərin açılmasından sonra müəyyən bir regulyasiyalar ola bilər ki, yəni insanların və malların daşınması və insanların keçib gedib gəlməsi üçün müəyyən nizamlamalar ola bilər ki, onlar sərhədin açılmasının bütün effektini heçə indirə də bilər. Yəni, sərhədin açılması öz-özlüyündə hələ heç nə demək deyil. Və Ermənistan iqtisadiyyatının artmasına, yəni ki, hal-hazırda biz Ermənistan iqtisadiyyatına baxsaq, Ermənistan iqtisadiyyatı bu saat çox sürətli şəkildə geriləməkdədir. Bu, dünyada iqtisadi böhranla da bağlıdır, Ermənistan özündəki proseslərlə də bağlıdır, ancaq yəni ki Ermənistanın iqtisadi vəziyyəti düzəldikcə onun radikallaşması ola da bilər, olmaya da bilər. Hər şey asılıdır digər faktorlar.
Və yeri gəlmişkən, ola da bilər, olmaya da bilər. Türkiyə parlamenti protokolları təsdiqləyə də bilər, təsdiqləməyə də bilər. Təsdiqləməsə bunun, deyək ki, potensial sülhə nə kimi ziyanı və yaxud xeyri ola bilər?
Təsdiqləməsə, bu deməkdir ki, Dağlıq Qarabağla bağlı danışıqlarda və xüsusilə də Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin oktyabrın əvvəlində Kişinyovda görüşündə heç bir nəticə demək olmayıbdır. Və ona görə də onlar təsdiqləmirlər. Bunun sülhə təsiri, yəni ki, regionda təsiri, mən deyərdim ki, çox da pis olmayacaqdır. Çünki bu proses onsuz da davam eləyəcəkdir. Türkiyə-Ermənistan danışıqları da davam eləyəcəkdir və Qarabağ danışıqları da davam eləyəcəkdir. Sadəcə olaraq bizim doğrudan da bu saat, bizim deyəndə mən bütün regionu nəzərdə tuturam, bir şansımız vardır ki, ilin sonunacan həm Dağlıq Qarabağ münaqişəsində müəyyən bir irəliləyişə nail olaq, həm də Ermənistan-Türkiyə münasibətlərində müəyyən bir irəliləyiş olsun. Bu şansı mən düşünürəm ki, nə Azərbaycan, nə Ermənistan, nə də Türkiyə əldən verməməlidir.
Aha, və növbəti görüş olmalıdır Kişinyovda. Həmin görüşdən konkret hansı nəticələr gözləmək olar?
Həmin görüşdən yəni optimistik nəticə o ola bilər ki, prezidentlər baza prinsiplərinin razılaşdırılması ilə bağlı hansı bir bəyanat verə bilərlər. Bu çox ümumi bir bəyanat olacaqdır və baza prinsipləri də çox ümumi bir prinsiplərdir. Onlar yekun sülh haqqında heç nə demirlər, demir hələ ki. Lakin bunun öz-özlüyündə əgər bu baş versə, bu böyük bir irəliləyiş olacaqdır. Və bu baxımdan, yəni ki, bu optimistik proqnozdur. Pesimistik proqnoz isə daha çox pesimist olmaq bu bizim regionda daha asandır. Pesimistik proqnoz isə odur ki, heç bir şey olmayacaqdır, onlar görüşəcəklər və proses davam eləyəcəkdir.
Təşəkkür edirəm Təbib bəy, gəldiyinizə görə studiyaya və xatırladıram ki, bizim qonağımız Beynəlxalq Böhran Qrupunun Azərbaycandakı nümayəndəsi Təbib Hüseynov idi və onunla Türkiyə-Ermənistan razılaşmasına təxminən 3 həftə qalmış Qafqazda sülhə ümidləri bu artırır ya azaldır sualına cavab axtarırdıq. Mənə elə gəlir ki, daha çox artırır üzərində dayandıq.
Ümid eləyək ki, artıracaq.
Təşəkkür edirəm və bir neçə saniyə sonra əziz dinləyicilər, biz tənqidçiləri psixiatrik klinikada nədən müalicə edirlər sualına hüquqşünas Aslan İsmailov və psixiatr Behriban Rızayev ilə birgə cavab axtaracaq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyin yiyirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısının arqamadır.
Qabaqları açıq aşkar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsən, evin eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almaniyada bizim polislər dəstəksizdir.
Sərxoş polislər səni dövrələyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr endirirlər. Sonra isə ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
5 başqa deyir, verməyəm, çünki yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni, bir dənə balaca töyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış. Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Əziz dinləyicilər, işdən sonra proqramında sizinlə mən Xədicə İsmailovayam və növbəti təqribən 20 dəqiqədən biraz artıq vaxt ərzində biz nə barədə danışacağıq? Tənqidçiləri psixiatrik klinikada nədən müalicə edirlər? Naxçıvanda bu il artıq üçüncü, yəni son 3 ildə üçüncü haldır ki, tənqidi fikirlərlə çıxış edən və şikayətlər edən adamı psixiatrik dispanserə salırlar və psixiatrik dispanserdən sonra onları buraxırlar. Amma üçüncü şəxs, yəni bu yaxınlarda həbs olunmuş Məhəmməd Qurbanov hələ də deyəsən psixiatrik klinikadadır və onları sonra buraxırlar və bilinmir ki, onları ora nəyə görə salmışdılar. Yəni bu təsirat budur və 2007-ci ildə psixiatrik klinikaya salınmış Ələsgər İsmailovun halı hətta beynəlxalq hesabatlara, Dövlət Departamentinin insan hüquqları ilə bağlı hesabatına da salınmışdı. Eyni təxminən oxşar hadisə 2008-ci ildə də baş vermişdi və 2009-cu ildə də və bu yaxınlarda Məhəmməd Qurbanov adlı bir şəxsi Daxili İşlər Nazirliyindən, yəni Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyindən birbaşa psixiatrik klinikaya aparıblar. İndi telefon xəttində Məlahət Nəsibovadır, hansı ki bu hal Onlar barədə bizə məlumat verir və Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbiri. Məlahət, hər vaxtınız xeyir.
Salam, Xədicə.
Məlahət, indi Məhəmməd Qurbanovun harada olduğu barədə məlumat varmı sizdə?
Məhəmməd, iki gün əvvəl Məhəmməd Qurbanovun xəstəxanada olmadığı, yəni dispanserdə olmadığı şübhələnirdi ailəsi. Biz təbii ki, əlaqə saxladıq başqa xəstəxanalarla və orada da olmadığını aydınlaşdırandan sonra artıq bu gün səhər ailəsinə bildirdilər ki, Məhəmməd Qurbanov Naxçıvan xəstəxanası dispanserindədir, lakin ailəsi ilə görüşdürməyə icazə verməyiblər. Ailəsi yalnız yemək verməklə kifayətlənibdir. Bundan əvvəl heç olmasa Məhəmməd Qurbanov pəncərədən dəmir barmaqlar ardından nəsə bir şey deyə bilirdi ailəsinə, nəsə çatdıra bilirdi. Ancaq indi onu heç pəncərəyə çıxmağa da icazə vermirlər. Ailəsi düşünür ki, bu gizlətmənin səbəbi Norveç krallığının Azərbaycandakı səfirinin Naxçıvanda olmasıdır. Həqiqətən də belə oldu. Naxçıvandakı səfir həmin ailə ilə görüşmək istədi. Bu gün səhər səfir həmin ailə ilə görüşdü və Məhəmməd Qurbanovun həyat yoldaşı ilə ailəsi Qurbanovun başına gələnlər barədə səfirə geniş məlumat verdi. Ailəsi yenə də narahatdır. Narahatdır ki, ən azından bəlkə həyat yoldaşına xanımı deyir ki, bəlkə yoldaşıma fiziki xəsarət yetiriblər, onu bizə göstərmirlər. Bəlkə nəsə problemi var da onu bizə göstərmirlər. Onlar narahatdır ki, xəstə olmaya ona hansısa bir iynə vurub belə deyilər ki, başını xarab eləyərlər. Yəni, çox tədircindirlər, vəziyyətləri yaxşı deyil. Onlar səfirə də bugün dilə gətirdilər, səfirə də dedilər ki, həm maddi, həm mənəvi cəhətdən çox pis vəziyyətlərdir. Çünki evdə yeganə işləyən adam Məhəmməd Qurbanovdur, onun 4 qızı var, xanımı da əlildir, o da işləmir.
Və siz məlumat verirdiniz ki, ailəsinin fikrincə o tənqidi fikirlərinə görə salınıb psixiatrik dispanserə, eləmi?
Bəli, artıq bu bir tərəfdən də təsdiqlənir, çünki biz araşdırdıq, aydın oldu ki, Məhəmməd Qurbanov həqiqətən də gömrük komitəsində onun məktubu var idi, yəni ərizəsi var idi, yazılı məktubu var idi, Ali Məclisin sədrinə, eləcə də komitənin gömrük komitəsinin rəhbərinə və o bildirmişdi ki, gömrük keçid məntəqəsində Türkiyə ilə sərhəddə yerləşən Divizio sədrək gömrük keçid məntəqəsində ondan çəkisindən artıq gətirdiyi malların çəkisindən artıq məbləğ tələb olunmuşdur və o bunu verməkdən imtina edib, lakin deyib ki, ancaq üzərinə düşən rüsumu ödəyə bilər. Buna görə də o iddia edirdi ki, onu cəzalandırmaq üçün mallarını alıblar və məktub göndərsələr də ki, evinə gəl malları götür, o gedibdir malları götürməyə, yanı verməyiblər. Deyir, o evə göndərilən məktub sadəcə göstərişdə o belə deyibdi və elə məktubunda da Ali Məclisin sədrinə bildirmişdi ki, baş verən öz başınalıq haqqında tədbir görür. Məktub yazılandan təxminən 2 gün sonra Məhəmməd Qurbanovun Daxili İşlər Nazirinin əməkdaşı qapısına gələrək ona bildirib ki, sizin işinizi mənə veriblər, hər şey yaxşı olacaq, aydınlaşdırmışıq, hər şey sənin xeyrin olacaq, biz məsələni aydınlaşdırmaq istəyirik. Xanımı deyir ki, onu aldadaraq aparıblar və bir neçə saat sonra səsi psixiatrik xəstəxanasının dispanserindən gəlib.
Aha. Təşəkkür edirəm və xatırladım ki, təşəkkür edirəm Məlahət. Xatırladım ki, Məlahət Nəsibova bir neçə ay bundan əvvəl, yəni 2009-cu ilin əvvəlində oxşar bir hadisə barədə reportajlar yazdıqdan sonra bu deməli Naxçıvanın sakini İsmail Hüseynovun vəziyyəti ilə bağlı idi. O da psixiatrik klinikaya salınmışdı. O barədə yazdıqdan sonra ona fiziki hədələr gəlmişdi. Yəni, telefonla zəng eləyib, onu hədələyirdilər və Daxili İşlər Nazirliyindən bu barədə biz soruşanda ki, bəs, xayiş eləyəndə ki, müxbirimizin təhlükəsizliyi təmin olunsun, onda bizə məsləhət görmüşdülər ki, jurnalistlər vətəndaşların əsəbləri ilə oynamasın, o zaman onları hədələməyəcəklər. Yəni, bu sadəcə haşiyə olaraq dedim, amma Aslan bəy, sizdən soruşmaq istəyirəm, bu qanunidir ümumiyyətlə, adamları Daxili İşlər Nazirliyinə strukturları psixiatrik klinikalara göndərməlidirlərmi zorla?
Və əlbət ki, qanunsuzdur. Yəni, buna ad vermə belə çətindir. Sadəcə mən bir şey deyirəm. Bu, konkret hadisə ilə bağlı mən təfsilatını bilmədiyim üçün bu barədə mən hadisə rəy verə bilirəm. Amma mən deyirəm, necə olmalıdır? Birinci, insanların psixiatrik xəstəxanasına salınması üçün o insanın əməlində qeyri-qanlı hərəkətlər müəyyən olunmalıdır və izah olunmalıdır ki, o qeyri-qanlı hərəkətlər bunu psixi durumundan bağlıdır, yəni sağlamlığından bağlıdır. İkinci, insan durduğu yerdə psixi xəstəxanaya düşə bilməz. Yəni, müəyyən olunmalıdır ki, bunun uşaqlıqda keçirdiyi psixi xəstəliklər var. Yəni, hazırda həmin xəstəlik agresiv fazadadır və onun deyək ki, asudə azad gəzməsi cəmiyyət üçün təhlükəli ola bilər. Bütün bu hallarda bu hamısı əsaslandırılmalıdır. Əgər onu Daxili İşlər Nazirliyinin deyə işçisi aparırsa da, dərhal onu saxlama, tutma protokolu tərtib olunmalıdır və həmin gündə onun ailəsinə xəbər verilməlidir ki, o adam harada saxlanılır. Amma mən danışıqdan belə başa düşdüm ki, iki gün adamı axtarırlar və sonra tapırlar. Və mən indi hadisəni bilməsəm də bu barədə niyə fikir yürüdürəm? Ona görə ki, son zamanlar Azərbaycanda baş verən, əlaxüsus deyək, Naxçıvanda baş verənlər bunların hamısını həqiqətə uyğun olduğunu sübuta yetirir ki, bəli, insanlar tənqidi fikrinə görə təqib olunurlar. Və təqiblər cürbəcür formada olur. Kimin haqqında yalan xəbərçiliklə cinayət işi qaldırılır, kimin haqqında deyək, psix xəstə kimi xəstəxanaya salınır və nəticə etibarilə də Azərbaycan həmişə biabır olur. Və mənim üçün indi eşitdiyim hadisədə təzad başqa bir şey oldu. Ona görə ki, mən başa düşə bilmirəm, bu hakimiyyətdə bəzi nümayəndələr bunu bilə-bilə eləyir, yaxud savadsızlığından eləyir. Bu nədən ibarətdir? Məsələn, bu Adnan Azadəgil tutulanda ombudsman buradaydı, Almanya ombudsmanı.
Bəli.
Yəni, onun tutulmağına bunu hədiyə elədilər.
Bəli.
İndi axı, Norveç krallığının səfiri mən fikirləşmirəm ki, hər həftə Naxçıvana gedir. Yəqin ildə bir dəfə, iki ildə bir dəfə oraya gedir və bu ərəfədə də gedir bunu tutulmaq. Yəni, bunu bilə-bilə Azərbaycanın beynəlxalq imicinə zərbə vurmaq üçün edirlər ya yox. Mən əminəm ki, belədir. Niyə ona görə ki, bu bir hal deyil, bir neçə haldır. Təqiblə bağlı, qanunsuzluqla bağlı, mən deyəndə ki, kimləri deyək psixiatrik xəstəxanaya salırlar, kimləri isə deyək başqa cinayət işi qaldırırlar. Mənim hal-hazırda apardığım cinayət işi var Dəvəçi rayonunda. Orada ali təhsilli hüquqşünas, Qazan Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini bitirib, Zahir Əliyev adlı bir şəxs. O məktub yazır ki, məhkəmələrdə rüşvət alırlar. Və məhkəmələrin rüşvət alması bu heç kim üçün təzad deyil. Və buna görə bu adamın haqqında 296-cı maddə ilə cinayət işi qaldırıb həbs atıblar. Və bugünkü gündə adam 2 ay yaxındır, Dəvəçi rayonunda həbsdədir. Və mən onu da heç məsubut eləyə bilmirəm ki, qardaşım, bu düzünü yazır. Azərbaycanda məhkəmə sistemi və yaxud rüşvətin olmadığı bir diyardır. Əgər Azərbaycanda mənə desələr ki, hansısa sahə var, orada rüşvət yoxdur, bu mənim üçün təəccüblü olar.
Amma bu halda onu həbsə atıblar və bir çox hallarda həbsə atırlar və bununla bağlı hüquq müdafiəçilərinin şübhəsi olur ki, bu nə qədər qanunudur. biz haqqında söhbət açdığımız halda isə psixiatrik klinikaya atıblar və mən əvvəl istəyirəm biz Ehsan Zahidovun, Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Ehsan Zahidovun bu barədə nə düşündüyünü eşidək. Sonra isə psixiatr Mehriban Rzayeva telefon xəttindədir. Biz istəyirik onun rəyini eşidək.
Vətəndaş psix dəlidirsə, əlbəttə ki, dəlxanaya göndərilir, xəstəxanaya göndərilməlidir. Tək bizdə belə deyilir, bütün dünyada belədir qadan. Doğrudan psix dəlidirsə, əlbəttə ki, xəstəxanaya getməlidir bu. Yenə deyirəm, əgər həmin adam psix dəlidirsə, onların əqli cəhətdən xəstəliyi varsa, o dəlxana demirlər, ora xəstəxana deyirlər, müalicə müəssisəsidir. Yollayırlar müalicə müəssisəsindən ki, müalicə alsın. Həkimlər rəy verər də ki, yəni bunun müalicə ehtiyacı var, yoxsa yox.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bu Ehsan Zahidov idi. Yox, canlı yayımda deyildi. Biz öncədən yazmışdıq bunu və Ehsan Zahidov Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü bunu deyirdi ki, bu təbiidir və psixiki problemi olan adamı xəstəxanaya aparmalıdılar və bu müalicə məqsədi ilə edilir.
Bir dəqiqə olar, mən dərhal buna bir cavab verim. Ona görə ki, hüquqşünasın bu cür danışması, mən bilməyəm, Ehsan müəllim hüquqşünası yaxud jurnalistdir peşə etibarilə, amma hər halda Daxili İşlər Nazirliyinin bu cür danışması ən azı biraz təəccüblüdür. Ona görə ki, bütün dünyada, o cümlədən də Azərbaycanda minlərlə ruhi xəstələr var və onların heç də hamısı xəstəxanaya yerləşdirilməli deyil. Cəmiyyət üçün təhlükəli olan hər hansı bir qeyri-qanlı əməllər törətmiş xəstə adam psixiatri xəstəxanaya və yaxud siz dediyiniz kimi dəlxanaya yerləşdirilməlidir. Dediyiniz əslə, nə həqiqətən, nə qanuna uyğun deyil.
Aha. Və psixiatrın rəyinə işte, Mehriban xanım, bizi eşidirsiniz mi?
Bəli.
Mehriban xanım, sual belədir. Bu tənqid edən adamları psixiatrik klinikada nədən malicə edirlər?
Gəlin, məsələni başqa cür qoyaq. Yəni, bu zamanədə, mövcud qanunvericilikdə heç bir insan ruhu xəstə olub-olmamağından asılı olmayaraq, yəni ki, hətta ruhu xəstədirsə və ya nevrozdursa və ya xasiyyət patologiyası varsa, hər hansı bir ruhu xəstəliyi varsa da belə, məcburi müalicə etmək üçün, yəni insan özü istəmirsə, özü razılıq vermirsə psixiatriya xəstəxanasında müalicə olunsun, öz arzusu istəyi yoxdursa, onun məcburi yerləşdirilməsi üçün məhkəmənin qərarı olmalıdır. Yəni, insanın psixiatriya xəstəxanasında məcburi saxlanması üçün öz iradəsindən asılı olmayaraq, öz iradəsinə zidd olaraq onu psixiatriya xəstəxanasında məcburi saxlamaq üçün məhkəmənin qərarı olmalıdır və məhkəmənin qərarı həkim psixiatri ekspertiza komissiyasının rəyinə əsaslanmalıdır. Bu da nə vaxt olur? İnsan özü və ya ətrafdakıları üçün təhlükəli olanda. Yəni, ya özünə qəsd etmək, suicidal hərəkətlər etməlidir, ya da ətrafdakılara qarşı təhlükəli olmalıdır. Yəni, yenə deyirəm, təkrar deyirəm, bunun üçün yalnız xüsusi qərar, məhkəmə qərarı olmalıdır ki, insanı məcburi surətdə xəstəxanada saxlasınlar. Bütün əks hallarda insan ərizə yazıb xəstəxanadan çıxa bilər və onun yaxınları ərizə yazıb onu xəstəxanadan çıxartmalıdır, çıxarda bilərlər. Yəni, indi hal-hazırda Azərbaycan səhiyyəsində psixiatriya sahəsini mən yaxşı bilirəm, amma mən bilirəm ki, heç kəsi iradəsindən asılı olmayaraq, yəni onun istəyindən asılı olmayaraq xəstəxanada saxlamağa heç kəsin ixtiyarı yoxdur. Əgər bu baş veribsə, bu çox göbut qanun pozğunluğudur və Səhiyyə Nazirliyi belə şeylər çox ciddi yanaşır və ciddi cəzalandırır.
Təşəkkür edirəm.
İndiki psixiatriya xəstəxanası istənilən xəstəlik tarixində xəstənin müalicə olunmaq istədiyi haqqında bir ərizə olur.
Təşəkkür edirəm və bu halda belədir ki, bizim müxbirimiz pəncərədən danışmışdı həmin adamla, yəni klinikanın pəncərəsindən danışmışdı və o demişdi ki, ona zorla belə bir ərizə yazdırmışdılar Daxili İşlər Nazirliyinin deməli Daxili İşlər Nazirliyinin müstəntiqləri. Amma mən indi istəyərdim ki, biz maraqlı bir audio səs var bizdə, ona qulaq asaq. Nadir Ağayev Sovet illərində 1979-cu ildə o təxminən eyni halla üzləşmişdi, amma onun vəziyyəti bir qədər daha ağır idi. O 9 il psixiatrik klinikada keçirməli olub və görək bu necə baş verib o zaman.
Gəldilər, mən 30-da maşınla ki, bizim rəisənin söhbətimizdir.
Gətirdilər bu, əvvəl bir 10-15 saat gözlədim dejurnədə, sonra çıxartdılar kabinetə. Görüb kabinetdə oldu, hamısı da pagonlarla. İki nəfər də pagonsuz oturub baş yerdə. Biri özünü təqdim elədi ki, mən buranın rəisim, yadır Asim Əliyev. Yanında oturan da prokuror Tov, yadır Əyyub Ələkbərov. Dedim, eşidirəm, prokuror dedi, neynəmsən? Dedim, mən bilmirəm, siz deyim, mən də bilim. Dedi, aparım, müstəntik gəlib söhbət edir. Və saldırlar məni aşağı. Sonra orada 30-dan maşını gətirdilər, qoradilərə, saldırlar padvalı. 4 gündən sonra bir müstəntik gəldi ki, bir dənə ərzə yaz ki, Azərbaycandan bir dəfəlik gedirsən, səni azad edeyim. Dedim, o kişi, ver yazım. Kağız verdi, dedim, siz səbəbləri deyim, mən niyə getməliyəm? Mən də yazdım. Dedim, yox, bizə qısa yazdım. Dedim, o kişi, məndən Respublika Təhlükəsizlik Komitəsindən yazdım, irtama, Bakıdan çıxma. Riyasamar rayonundan indi oxuyabıran ki, məndən alıb çıxma. İndi sən isə Bakıya, mən nə sayırsan sən? Mən bu çıxıb getdi. Səhəri günü götürəm, gəl mənə saldırlar. Bu psixiatrik ekspertiziya, mağazinin sorğu. Bir həftə keçəndən sonra Abbas Quliyev gəldi mənə çağırdı, profesor. Dedi, neynəmsin? Dedim, inanın profesor, Allahın dostu. Hələ bilmirəm ki, adı nədir? Xəbərim yoxdur. Bu dedi, gəl istən sənə bir dənə ruh xəstə diagnozu verim, bunlar səndə nə çəksin? Dedim, siz bir profesor ki, məndə ruh xəstəliyi əlaməti hissəyirsiniz. Dedi, yox. Dedi, səndə qətir ruh xəstəliyi yoxdur. Dedim, bəs onda necə olsun? Dedi, hələ belədir, inanın. Dedi, sağdır bu saatdən. Mənim haqqımda İngiliz dilində psixiatriya jurnalında böyük məqalə dərc edib. Dedi, səndə qətir ruh xəstəliyi yoxdur, ancaq məni məcbur edirlər. Əgər razısansa, sən razısansa, verərəm ki, sənə əcəksinlər. Yox, yox. Dedim, yox, mən ömürlük həbsxanada olmağa razıyam, nəinki bir ay dəlxanada. Dedi, yaxşı, onda bizə müddət 35 günə qədədir. Səni mən çox saxlayacağım ki, əlimdə əsas olsun. Bir ay keçəni saldırlar, komissiya vaxtını artırlar. Sonra təzdən 49 keçəndən sonra komissiya gəndi rəy verir ki, məndə heç bir ruh xəstəliyi yoxdur. Və gətirdilər türməyə. Ondan sonra bir dəfə göndərdilər məni Moskvaya, Sevski Yunusda ki, orada mənə ruh xəstəliyi versinlər. Mən orada Moskvada Sevski İnstitut 6 şöbədən ibarətdir. Onun 4-cü şöbəsi Təhlükəsizlik Komitəsinin nəzdindədir. Qalan şöbələr İNVD-nin nəzdindədir. Təhlükəsizlik şöbəsinin komitəsinin nəzdində olan şöbəyə Dzerzinskinin qızı general leytenant, professor psixiatr bu şöbə müdürü, deməli, Margarita Felixovnə təhsil rəhbərliyi edir. Bu adam 10 dəqiqə mənə dekabrın 6-sında 79-cu söhbət edib, götürüb diagnoz verib ki, güya mən 71-ci ildən ağır vəziyyətdə kronik ruh xəstəyəm, ona görə də cəmiyyət üçün çox təhlükəli adam olduğuma görə məni Daxili İşlər Nazirliyinin nəzdində olan ruh tipli xəstəxanada, türmə tipli xəstəxanada məcburi müalicə eləmək lazımdır.
Neçə il qaldınız orada?
9 il.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bu da Nadir Ağayev idi, 9 il o psixiatrik klinikada məcburi müalicə alıb və o bundan öncə o deməli ölkə rəhbərliyinin ünvanına tənqidi fikirlər səsləndirmişdi. Təəssüf ki, çox az vaxtımız qalır Aslan bəy və xahiş edirəm belə qısaca belə münasibətinizi
eşidək. Mən Nadir Ağayevin söylədiyi təkcə Nadir Ağayevlə bağlı deyil. SSR dövründə məsələn, dövlət əleyhinə deyək, tənqidi fikirlər səsləndirən, siyasi büro əleyhinə tənqidi fikirlər səsləndirənlərin əksəriyyəti o cür məhkum olunmaq əvəzinə psixiatrik xəstəxanalar salınırdılar. Amma mən bir şey bilinərim o Nadir müəllimin dediyinə qulaq asdım və mən bir sual özümü götürdü ki, görən indi bizdə Abbas Quliyev kimi professorlar varmı ki, ona deyələr ki, bu rəy ver, o da verməyər.
Gəlin Mehriban xanımdan soruşaq. Mehriban xanım, belə professorlar var, amma deyəsən əlaqə yoxdur artıq Mehriban xanımdan.
Mən inanmıram ki, ola. Ona görə ki, əvvəllər indi mənim yaşım o qədər də çox deyil, amma mən bugünkü deyək dönəmi görəndə onu 10, 15, 20 il bəyənmədiyimi Sovet dövründə də müqayisədə mən bugünkü dönəmi daha mənfi görürəm. Yəni insan haqqına, azadlığına olan münasibət indiki qədər əndazələr aşmırdı.
İndi həqiqətən əndazəni aşır və buna hamı belə barmaq arası baxırlar ki, bu olan şeydir və buna da heç bir məsuliyyət daşımayacaqlar. Ona görə də mənə əgər fikir verirsiniz sana son deyək, vaxtlarda mətbuatda çıxış eləyəndə, daha çox insanlara müraciət eləyəndə, əvvəllər əgər müraciət eləyirdimsə də qanundan qorxun, konstitusiyadan qorxun, məhkəmədən qorxun, ədalətdən qorxun. İndi mən müraciət eləyəndə deyirəm ki, başa düşürəm, qanundan, ədalətdən, məhkəmədən qorxan yoxdur.
Və Allahdan qorxun. Dinləyicinin sualı var sizə son bir dəqiqədə. Aslan müəllim, bu bəzilərinin gördüyü iş deyil. Azərbaycan hakimiyyətinin yeritdiyi siyasətdir. Bunu deməkdən qorxmaq lazım deyil. Xəbərsiz imzalı dinləyici deyir və çox qısa, yarım dəqiqə.
Yəni, mən olduğunu həmişə demişəm və deməkdən də çəkinmirəm. Ona görə ki, əgər bu kütləvi şəkildə alırsa da və hakimiyyət buna əgər reaksiya verməzsə də, demək bu hakimiyyətin istəyindən həyata keçiriləndir. Amma mən buna hələ bu gündə inanmaq istəmirəm və istəyirəm ki, biz doğrudan bəyan elədiyimiz hüquqi dövləti quraq.
Təşəkkür edirəm Aslan bəy studiyamıza gəldiyiniz üçün və əziz dinləyicilər, növbəti saatda xəbərlərdən sonra görüşərik, maraqlı söhbətimiz olacaq.